Dobrodošli u Embed podcastu.
In se mi zdi, da nekako nikoli ne prideš z materialnimi stvarmi do ene točke, ki si pa rečeš, ok, zdaj imam pa vse, kar rabim. Prvič, ko sem šel v pisarno, je bilo tako, o, to so sami ljudje, ki so desetkrat višji, kot jaz ali karkoli. Pol pa res vidiš, da smo vsi ljudje, vsi smo čist isti.
Živjo in lep pozdrav sem skupaj, dobrodošli v Embed podcastu, vsi tisti, ki ste danes prvič tukaj in pa vsi tisti, ki se vsak teden vračate. Moje ime je Klara Leben in sem vaša gostiteljica. Današnja epizoda je pogovor posvečen uspehu, ker mislim, da nas je kar dost takih, ki se sprašujemo, kaj ti spravi uspeh za nas same, nekako v iskanju svoje kariere, svojega pomena, prepletanju mogoče teh dveh pomena in kariere in verjamem, da se marsikdo počuti malo izgubljenega. V pogovorih z vami in pogovorih z znanci, s prijatelji sem že večkrat slišala kot nek tak pritisk, da moramo imeti vse pogruntati, ker zdaj pa se že približujemo 30. letu, ne? In je to kot nek tak pritisk, da o moj bog, stara sem 30 let, pa še kar ne vem, kaj je moj pomen, pa še kar ne vem, kaj bi rada počela. Hodim v službo, pa mi ni to. In aj res treba, da vsak hod v službo, pa je da to njegov pomen in njegovo poslanstvo, ali smo si malo drugačni in je treba res pogruntati, kaj deluje za vsakega od nas. In tudi mislim na to zavedanje, da ima vsak neko svojo časovnico, pa ja, ok, ta pritisk je tudi nekako z razlogom pri nas, da nas nekam žene, da smo zaradi njega radovedni. Tako da tudi ta pritisk, ki je mogoče v tem trenutku ali pa v tem obdobju težak, ima nek svoj namen. Vem pa zase, ko sem bila v tem obdobju, je bilo eno izmed najtežjih obdobij do zdaj. Ker to iskanje pomena, kdo sem, kaj sem, kaj bi sploh rada, kaj pa je uspeh za mene. Se mislim, da lahko naučiš samo preko tega, da probaš in da ti, rečemo v narekovajih, stvari spodletijo oziroma se iz njih nekaj naučiš, greš naprej in nekako prilagodiš to svojo sliko o uspehu. Ne? Da morajo biti tukaj neke izkušnje in se mislim, da tudi preko teh izkušenj malo definicija uspeha za vsakega od nas skozi življenje spreminja. Seveda pa ostajajo nekatere stvari iste. Jaz mislim, da so to neke moralne vrednote in pa neki občutki, ob katerih se nam zdi, da smo uspešni. Ker so pa isti pri meni in pri tebi, ne glede na to, da se mogoče v drugih stvarih čist razlikujeva. In moj današnji sogovornik je Tin Košir Popovič. Se sem tudi v najnem pogovoru omenila. Ve, moje poslušalke pa tiste, ki me spremljate preko Instagrama, ga boste mogoče lažje navezale na tisto poroko iz Sicilije. Bom tudi to polinkala tele rile naše in posnetke iz Instagrama, ko se je njegova sestra poročila in je imela tisto spektakularno poroko, na katero sta vse oziroma, ker smo vsi tudi tisti, ki smo bili tam, skoraj da ne izdahnali, ker je bilo tako lepo. Tako da, Tin je njen brat, spoznali smo se na poroki in on dela za eno norveško podjetje. Dušbek se je včasih imenoval, se bo tudi sam malo boljše zložil. Meni osebno je bilo zelo zanimivo poslušati o tem, zato ker ni vsak dan, da dela Slovenec za norveško podjetje, hkrati pa je tudi to eno podjetje, ki ga jaz spremljam oziroma poznam recimo že ene par let preko dveh youtuberjev, Jani Deler in Jon Olson. Zdaj tisti, ki ste v tej YouTube sceni vlogo, verjetno veste, kdo to je, drugače jih bom pa tudi polinkala. In ona dva sta v bistvu, oziroma ta Jon je bil tisti, ki je to podjetje recimo ustvaril. Tako da sem na tako, kaj on dela za to, ki mi je ta je povedala in sem rekla, dobro, ga pa moramo imeti na našem podcastu. In da ne bom preveč dolga, jaz predlagam, da gremo kar v poslušanju. Vse informacije, ki jih boste slišali v najinem pogovoru, bodo polinkane v opis epizode, tudi seveda vse o Tinu, da ga najdete, in pa o rekreativnem klubu Ljubljana, ki ga omeni, je tudi spletna stran in Instagram polinkam. Tako da, to je to, uživajte v poslušanju. Jaz te bom zdaj najprej prosila, da se predstaviš našim poslušalkam, kdo si, kaj počneš in kaj tvoj zakaj.
Važi. Najprej hvala za povabilo. Sem Tin Košir Popovič, star 25 let in večinoma časa se ukvarjam z službo, ki je marketing pri podjetju DB na Norveškem. včasih bil poznan kot Dušbek, pa še zmeri ga več občinstva pozna v tem imenu. Drugače pa v prostem času pa zelo rad imam šport, naravo, prijatelja, družino. Evo ga.
Ok. Kaj pa je recimo tako tvoj zakaj? Zakaj je tebi dobro v tem podjetju delati in mogoče kako si sploh prišel zraven, pa kaj dela, da vejo, okay, čim se gre?
Moj zakaj se mi bi zdel, da že od smeri, že od malega, imam rad stvari, da se naredijo malo drugače, kakor so napisane mogoče na papirju, ali pa da se zmeri nekako proba najdeti neko idejo, iz katere se pa razvije nek koncept, ki je prvič viden, ali pa kako ljudje rečejo, oh, wow, to je pa nekaj novega, ali pa to je pa nekaj malo drugače. In to me je že od zmeri nekako vodil v življenju. Tudi doma se mi zdi, da smo bili tako oba starša, da je bilo to dovoljeno, ne vem, da si risil po stenah, da si delil stvari po svoje, da si si sobo celo prelepil. Tako da nekako me to spodbuja, no, da imam to opcijo v tem podjetju, kjer v bistvu delam vse od kreativnih zasnov do social media, do kampanj, do tega, kako bomo kakšen produkt dali na market in so zelo odprti do tega, da prideš z neko novo idejo, da rečeš, ne vem, ok, imamo belo torbo, bomo naredili iglu iz 50-ih belih torb, se naredi iglu, se ga da na Airbnb, se povabi ljudi, da spijo noter,
oh, wow.
Take stvari je nekaj.
Pa to si se ti spomnil?
Mislim, ne bom zdaj vzel čist vseh kreditov,
ne, okay.
Ampak bom tako rekel, da smo ekipa...
Vsi tak niso Slovenci, pa rekel, da rečeš, jaz sem nekaj, ok.
Smo ekipa treh, no, ker smo res taka cool klapa in ker imamo to več ali manj čestno, tako da ne bom rekel, da sem čist sam.
Ampak predvidevam, da ni bilo zdaj... A si ti prišel to podjetje in si kar začel, ok, jaz sem zdaj tle... na tem področju, na tej točki, kjer si, ali si začel kje drugi, si prišel postopoma. Kako si sploh prišel do tega, glede na to, da je pač to Norveška, Dušbek, zdaj bom jaz tiste poslušalke, da sam še to povem, no, prej, ker sem ga vprašala, kdo je, kaj počne. Bom bo verjetno še bolj znano, on je brat od Taje, ki sem objavila reel, ki se je poročila in ste vsi padali kakšna nora poroka, tako da iz tam mi lahko mogoče malo asociacije. Druga stvar, no, ki sem pa hotela reči, je pa ta Dušbeks. Jaz sem pred leti začela spremljati na YouTubu Jon in Jani Olson, oziroma Jani Deler pa Jon Olson in ona dva sta pač vlogarja, ona pač nek fashion vloger že na Instagramu, on pa vloger. In jaz sem takrat ful začela to gledati in zaradi tega mi je bilo tudi ful fascinantno, ker sem slišala, da pač ti delaš za te Dušbege, a ne? Tako da me pa zanima, zato ker prej sem začela snemati ta podcast, sem jaz dala tudi na Instagram vprašanje nasloh o uspehu, ker se mi zdi tudi pač poleg tega, kako zgleda nazvan, pomembno tudi, da ne videti, kako si pač prišel do tja in tudi nekako notranje doživljanje vsega tega, kar pač mogoče zgleda na zunji uspeh, pa na noter sploh ni. Yeah. Tako da eno od vprašanj je bilo tudi, da ne, kako zdaj recimo prideti, primer, ravno kar prideš iz študija in zdaj bi jaz bila kar marketing direktorica pri pristopu recimo. Ne? Pač verjetno ne gre kar, da kar prideš tja in zdaj evo me.
Res je. Ne, moja zgodba se je v bistvu začela z objavo na LinkedIn-a od tega podjetja, da iščejo nekoga, ki bi v bistvu delal kot customer service, to pomeni odgovarjal strankam na razno sporočila, od kje se je njihov produkt zataknil, zakaj mogoče ga še zmer niso dobili, kjer produkt bi priporočal. Je bilo pa tudi pogoj, da ima že 3 leta izkušnje, pa da znaš norveško. In jaz nisem imel nič od tega. Ampak sem rekel, ok, gremo probati vse. In ena stvar, ki mi še zdaj večkrat rečejo, no, je bila v bistvu, ko sem poslal ta CV za prijavo, sem rekel, da bom probal malo drugačno res, nekaj bolj zabavnega. In sem se v bistvu sfotoshopiral, mislim, sem sledil par ljudi, ki dela v tem podjetju in sem čez mesec screenshotil objave, ki so jih objavljali v pisarni. To pomeni, vem, če sem imel sestank, če sem imel kosilo, karkoli, sem screenshotil in potem sem se v bistvu doma dal v podobno pozicijo, kot so bili oni takrat in sem photoshopiral sebe noter v te slike. Kukor že, evo, v bistvu sem že član, veš.
No, jaz bi te vzela, no, pa če mi nekdo tako predal.
No, in potem sem mi pol leta kasneje rekel, da niso čisto drugega pogledali, ampak sam so to videli in so rekel, ok, evo, tega rabimo.
Verjetno že sam kot karakterno, da pašeš noter.
Ja, tako se mi zdi, da spet, da narediš nekaj mal drugače. Ne vem, če se prijavljaš za podjetje, za ne vem, kaj dela kosmiče, naprimer. Da si vzameš en teden več časa, pa sprintaš embalažo za kosmiče, pa po cestovine, naprimer, napišeš, zakaj si ti dober, ali pa kje si ti
v delu.
Naprimer.
Glavna sestavina tukaj je, ko širpa pa mičem.
Tako se mi zdi, da neke take male stvari naredijo lahko veliko spremembo. No, ampak pol to je bil šele prvi korak. Pol sem pa res v bistvu prva 4 mesece odgovarjal na sporočila in se ukvarjal se z DHL-om in z raznimi
poštnimi. To se sliš čist nasprotja čist od tega, ker ti dejansko bi radi delo.
Ampak sem si rekel, zdaj sem v enem podjetju, ki mi je res fajn in bom stisnil kukor bo pač treba, da ostanem v tem podjetju, to je bil nekako moj cilj. In se je pol vse počas začel in ta, mislim, tako je, če bi rekel, da bi šel v kuhno, sem prve 4 mesece pucil posodo pa rezil čebulo, čisto nič drugega. Ampak se mi zdi, da to moraš da čez, tudi plačan sem bil čisto, kukor če bi tle posodo pomil, če sem čisto iskren. Ampak sem
se rekel, to norveško podjetje.
Ja, tako da.
Ker so vredno plače, kar da ja, se više.
Ampak sem si rekel, da ne bom kompliciral, da bom vzel to, kar mi dajo in da bom delal za to, kar vidim, da mogoče pa se daje kaj iz tega razvit. In pol je bil v bistvu en tak break point, če lahko temu rečem, ker je prišla korona, pa vsi smo začeli delati doma. In potem sem v bistvu napisal kukar nek tak pismo po celom podjetju, da sem kukar tokno v firmi, da poleg tega rezanja čebule, to pomeni odgovarjam na sporočil, da smo zelo rad tudi marketing, ne vem, da kukar tok znam tudi Adobe programe, če bi kdorkoli rabil kakršnokoli pomoč, da lahko delam to, da lahko tudi, ker je veliko staršev, otrokom berem pravljice prek kamere ali karkoli, da lahko še več delam. In pol je bila to še ena taka stvar, ki me je pa klical takratni šef pa rekel, ok, zdaj si del marketing ekipe zaradi tega pisma. In tako sem v bistvu čez ene slaba pol leta, bi rekel, prišel približno do te, kjer sem danes, no, do te pozicije. Si ve, korak za korak, korak po korak.
Ampak bi rekel, da je recimo pri tebi tudi velika razlika primer, da če začneš, da ima zdaj to prispodobo, pomivati posodo v kuhni, a ne, da ti je že vse to vredno delati, ker imaš nek večji cilj v tem podjetju. Folk pa gre pa kar nekaj, a veš, gremo za kelnerja, ampak mi dol visi za, ne vem, jaz nočem iti svoje restauracije, recimo.
Ja.
In se mi zdaj to ful tako enega zlata vredno, da imaš mogoče, pa se ne rabiš vedeti točno, kam greš, ampak kot nekaj, da če si že, recimo, lahko je to tudi nek študentski job, da boš pridobil ti neke lastnosti ali pač neke izkušnje iz tega joba, ki ti bo pomagala za naprej. Mislim, tudi kot na ta, ker se lahko veliko naučiš, ker pač moraš dobro komunicirati z ljudmi ali pa prenašati jih, ki znajo biti kakšni ful težki, a ne? Ali pa recimo customer service, jaz tako, joj, pač me je to recimo bila nočna mora, ne? In to zaradi tega je bila ta prva stvar, ki sem jo jaz v svojem podjetju rabila, je bilo najeti nekoga, ki bo pač to delal, ker sem, ki meni to res, ono, ne gre otrok, no.
Ja. Mislim, da ima vsak vse od pri nas, da ima nekaj, kar te res veseli ali pa kar približen ve. Se mi zdi pa, da se tudi to spremeni čez čas, da mogoče pred 5 leti bi jaz čist drugače gledal na to, kaj bi zdaj delal čez 5 let, kakor kaj si zdaj realno želim delati naprej. Tako da se mi zdi, da nikoli ne smemo pozabiti poslušati tega, pa reči, ok, zdaj sem pa kakor toliko zadovoljen, ampak zmeri moramo najti to nekaj, kar ti res prinese veselje, ali pa neko iskro, ki pa rečeš, ok, mogoče ne bo najlažji, mogoče bom pol manj plačan, ampak bom pa saj nekaj delu, ko bom prišel doma, pa bom rekel, ok.
Si veliko boljše volje,
verjetno
pa doma. Ok, pa mi pa mogoče pove, kako se je tvoja definicija uspeha spreminjala skozi leta in mogoče glede tvoje vizije, kako bi hotel, da zgleda tvoj life.
Ja, tako bom, mogoče bom začel, če začneva zdaj, ker se je začela ta poslovna pot v nekem smislu, če greva naprimer 4 leta nazaj, je bil meni cilj živeti v Skandinaviji, delati...
Že takrat?
Že takrat.
Zakaj pa Skandinavija?
Zato, ker ne vem, če sem čisto iskren, par ljudi sem sledil na Instagramu, ker so živeli tam, pa ker so objavljali na Instagram, pa se jim je zmeri zdel, wow, to je pa res nek lep life, ali pa neki tazga bi tudi jaz sam želel.
Verjetno neka pustolovščina, te skandinavske.
Ja, pa vse izgleda tako perfect, pa ne vem, iti na čovan, pa imeti after party z ekipo, pa ne vem, teč po Štokholmu, tako, neke take stvari, pa imeti stanovanje tam, ker so se mi prek socialnih omrež zdeli res neki wow, to je pa res dobro. In to mi je bil nek cilj, da bi v bistvu se preselil v tujino, kar sem že takrat bil, ampak na Norveškem nekako se mi je zdel, na Nizozemskem, sorry. Nekako mi je bila ta Skandinavija v očeh nek cilj. Pol pa skozi leta, pa tudi seveda denar, da bi imel, pa da bi, ne vem, imel lepo stanovanje, pa itd. Da bi šel
mislim,
na Bali.
Mislim, to si vrtno si želimo neko obdobje, a ne pač,
ja.
Da imaš hud flat, da imaš ja. Hud avto, da imaš, ne vem, hudo partnerko, partnerja, ja. Da pač, a ne, da si ustvaraš ja. Vizualno nekak lep life, ne?
Ja, pol pa skozi leta bi pa rekel, ok, skozi leta, teh 4 let, se je zelo to spremenil, ker sem na nek način začel živeti ta lifestyle, pa sem imel opcijo, da živim tam, pa sem začel spoznavati te ljudi, ki so mi bili takrat kukar nek vzor. In sem skozi te dneve preživete tam, ugotovil, da je bila to na nek način čist nenapačna, zato ker sem se veliko naučil, ampak neki, kar si bi zdaj najmanj želel skorda.
Moj uspeh...
Zato, ker sem ugotovil, da to, kar imam na primer v Sloveniji, pa te ljudi, ki imamo okoli sebe, pa to, da imamo, ne vem, da greš na Hrvaško, pa ti natakar pove en balkanski vic, pa se skupaj nasmejita, pa greš do Bohinja, imaš 1 uro. Tako teh stvari nisem najdel v tujini, ampak sem pa mogel iti tja, da sem doživel, mislim, da sem dojel te stvari in tako zdaj, prvič, ko sem šel v Štokholm, naprimer, mi je bilo tako, oh, wow, to je to. Zdaj pa vsakič, ko pridem tja, sem tako, ok. Vsakič pa, ko preletim na Brnik, čisto res, sem pa tako res
domasa.
Srečen. Tako, nekega tazga zadovoljstva in se mi zdi tako uspeh, ki ga vidim zdaj, je, da imaš čas za ljudi, pa za prijatelje, pa da si tudi, ne vem, naravami, se mi zdi, da ti to da, pa nikoli si nisem mislil, da bom prišel do enkrat do te stopne, da bom tako, ok, zdaj grem pa sam na Rožnik za 3 ure, pa sam gledati šu drevesa. Tako, ampak nisem sploh vedel, kaj imamo, dokler tega nisem imel. No.
Ampak pa v bistvu, že tako pogledaš samo ta, a nekaj si mi predstavljamo nek ta sanski life, vse jaz sem mislil, pa vsi ostali smo pa čisti, ja. Ne. Velikrat zgrešimo, da kar mi si želimo, si v bistvu želimo te občutke in počutje v življenju, ki si ga predstavljamo, da ga bomo občutili, ko bomo imeli to pa to stvar.
Yeah.
Ko boš imel ta yeah. pa ta avto, ko boš yeah. imel tak pa tak doma. Ne? In potem je v bistvu ful težko, ali pa recimo to pa to službo, in je ful težko, ko se toliko časa trudiš za to, recimo primer nakup nepremičnine, in si jo kupaš, in si kar tako, jaz se še kar isto počutam. Sam da sem zdaj brez znanja, če v bistvu veš. Toliko sem delal trdo, počutam se pa pač čist nič drugače.
Mm.
In to razočaranje je po moje tisto, ki veliko ljudi občuta, ne? Pa lahko je tudi recimo, ne vem, v partnerstvu, v prijateljstvu, mm. nekak pričakujemo, da se bo kar vse, da nam bo kar vsi ostali spremenili, kako se mi počutimo, yeah. ne? Da je ful od vseh ostalih odvisno.
Ja, res je in se mi zdi tako, da več, ko imaš denarja, tudi več imaš problemov.
Pa odgovornosti.
Ja, če imaš dražji avto, te bo servis več stal. In se mi zdi, da nekako nikoli ne prideš z materialnimi stvarmi do ene točke, ko si pa rečeš, ok, zdaj imam pa vse, kar rabim. Ker se mi zdi, da če strmiš k temu, da bi imel zmeri več, nikoli ne boš doživel vsega. Ampak se mi zdi pa pol, ko na eni točki pa začneš, ne vem, greš s kolegom na kavo in si realno takrat v trenutku rečeš, ok, zdaj sem s svojim najboljšim prijateljem tle, vse je cool, za take trenutke živiš, no, če tako rečem. Mislim, da se začneš tega zavezati, se mi zdi, da je bilo zame tako eno največjo spoznanstvo, pa tako nekaj, kar bi mogoče zdaj rekel uspeh, da je res preprosto. Če si v Tivoliju s sedmimi prijatelji, pa se imaš res sit takrat tam, je to veliko večje zadovoljstvo, ker če greš v Štokholm, pa si kupaš majico od te pa te firme, ki te stane 300 evrov.
Ampak zihar pač moraš pa do tega prijeti, oziroma pridemo ponavadi do tega šele takrat, ko smo bili na drugi strani, da pač si imel možnost, primer, si kupiti majice za 300 evrov ali pa si kupiti, ali pa ne vem, spoznati to osebo, spoznati ta pa ta avto, da si tako, wow, spoh res, mogoče za tisti trenutek je malo wow, ampak slej ka prej pa izveni me, tem ka prijateljstva, a ne neki odnosi, se mi zdi, da so tisti res, ka te polnejo.
Ja, pa se mi zdi, da si zelo hiter lahko padaš v nek svet, naprimer, kar mene, ne da me mot, ampak tako, kar me razjezi, če lahko rečem. Okay. Ne vem, če grem na LinkedIn ali pa na Instagram, pa vidim kakšne te objave. Work hard, you can party, don't go to club, go to bank, pa take stvari.
Ojoj.
Ja, mislim, kaj je zelo velik tega, vsi so tako hustle. Work 20 hours, ne vem.
Ali smo tega smo ne spremljali, mislim, pač jaz sem čez drugačen
fizično. Mislim, jaz sem bil nekaj časa obkrožen tako s takimi objavami, pa s takimi ljudmi prek spleta, če tako rečem, kjer je bilo zmeri deli, ne si vzeti časa za, ne vem, sporjatli si lahko, si str, ne vem, en kvot se prav spomnim, ki je bil ne v klub, ampak na banko, ne spati 8 ur, ampak spi 4 ure, deli 16 ur, tako, take stvari. In se mi zdi, da je tega toliko velik, ampak po drugi strani je pa zelo manjka pa enega, ne znanja, ampak enega sveta, kjer pa ti ljudje rečejo, ne, cool je, da si ga vzamaš v easy, cool je, da en teden čist nič ne delaš, v redu je, če si 3 dni zmačkan, v redu je, če greš na morje, pa sam plavaš 3 dni tako. Da je težko najdeti nek tak balance.
Jaz recimo, ko se pogovarjam z mojo babi, sam še babi imam, od mojega očija mami, tiste, ki ste poslušali kakšno podcast epizodo, ona je mama Nika in je ful taka gasna, pač moj babi, ful tako ne. In ona vsakeč, kaj se vprašam, recimo za kako so bili včasih, je ful se mi zdi, da neka taka rdeča nit, ta kolegialnost, da so si ful pomagali, da so bili ful en za drugega tam, da so bili ful, ne vem, tako res, ono, prijateljsko, neki odnosi, bogati odnosi, mogoče je bilo to bogatstvo nasploh med, a ne, v družbi, ga je bilo pa ful v odnosih. In recimo, ko ona opisuje neko svojo otroštvo, ali pa nasploh tudi, ne vem, ko se je že poročila in to, se mi zdi, da so pač da je primarno to, da so se imeli res dobro, da je šla v službo z vlakom in da so se kartali zjutraj na vlaku. Yeah. Veš, ne pač take stvari, ki jih zdaj pač smo, tako sem zda ful vsak bolj zase, pa kako bom imel čim več. Ne? Ampak po drugi strani je pa tako malo, kako ne rečem, nerealistično reči, da je pa denar ne drajba, ne? Pač da to ni neka motivacija, ker pač za neko odobno življenje moraš imeti pač finance.
Ja, absolutno, denar je pomemben, sigurno. Se mi zdi pa, da ni najpomembnejši. Tako.
Definitivno. Ja. Sam najprej moraš spet do tega priti.
Ja, to je res.
Ker če si ti brez denarja, je vse, kar ti rabaš, denar. Mislim, vse, kar ti rabaš, je velika to ena stiska, ko jo potem doživljaš tekom tvojega vsak dana, ko ga pač nimaš.
Ampak tudi to stisko rabaš. Jaz sem velikrat, ne vem, ko sem študiral na Nizozemskem, na primer, pa ni zato, da zmeri sem vedel, ok, če bom res lačen, res pač lahko pokličem mami ali kogarkoli, pa bom dobil 20 evrov, da si grem kupiti. Ampak tudi tako, ne vem, pri 20-ih, 21-ih sem imel dni, kad imaš, ne vem, 6 evrov na računu, pa si tako, ok, en teden moram zdaj izhasljati. Ampak se mi zdi, da se prek v takih situacijah, če si rečeš, ok, ne bom vprašal nobenega, moram se pač nekako znajti, tudi ful naučiš in ti tudi ful začneš bolj ceniti, ne vem. Vse, pač sliši se tako absurdno, ampak tudi hrano začneš tako, ok, legit, ni čisto samoumevno, da imaš vsak dan za jest, ne. Ampak se mi zdi, da je tako iskreno je bilo tega kar velik, bi rekel, med 18 pa 22 letom, pa tudi sam sem tak, da če, ne vem, takrat, ko sem dobil ne vem, enkrat na mesec plačo, sem bil zelo tak, da sem malo hiter zapravil to, tako malo neodgovorno, in pak sem bil tako, ne vem, tri tedne sem, ne vem, še šel v restauracijo, ne vem, sem si kupil kaj in potem sem imel pa en teden nič.
Aha, ok.
In sem se pač mogel nekako unmu, enmu tednu nekako zgrist pa najdeti načine, kako prideti čez. In se mi zdi, da to vsi tudi rabimo, mogoče dati enkrat, da tu začneš cent in denar in kaj ti denar lahko prinese. Se mi zdi pa, ja, kukor sva rekla, da sigurno ni najpomembnejši, je pa absolutno nekaj, kar v današnjem svetu rabimo kot, da ne vem, že za zdravje pa za osnovne te asortimane, ki jih potrebujemo vsak dan.
Kaj bi rekel, da je bila tvoja nekak najtežja lekcija, da zdaj je tako poslovna kot osebna? Si tako verjetno se eno z drugim prepleta, mogoče kakšno razočaranje, kakšen strah, pritisk, ne vem.
Najtežja. Mogoče bi rekel, kar mi je bilo najtežje, naprimer, biti nekje sam, v tem primeru, ne vem, naprimer, v Štokholmu, ko sem šel enkrat za malo dlje časa, in si res sam in ne poznaš niti tam toliko ljudi, vsak po ekipi ima nek svoj life in si, ne vem, vsak dan od 4 do 9 nimaš nič za delati in si sam in se mora znajdeti. In ne vem, ko se to ponavlja mesec pa še naslednji mesec, ti počas tako začne biti težko, pa se počutiš osamljenega na nek način. Ampak se mi zdi pa tudi, da je bil to čas, ki sem se pa naučil skozi čas, biti sam, pa biti zadovoljen s tem. Tako se mi zdi, da to je bila ena najtežja izkušnja, ki sem jo mogel narediti, da sem prišel en korak naprej.
Uh-huh.
In se mi zdi, da pol, ne vem, začneš brati, naprimer, kar nikoli, vedno moja babi je imela, ne vem, Beremo z Manco Košir na televiziji. In zmeri sem bil tako, nisem razumel knjig, naprimer. In pol sem, ne vem, 3 leta nazaj, mi je dal oči malo več knjig in si tako, realno sem začel razumeti knjige, naprimer, ne, in sem v tem času bral in si tako, ok, dejansko sem se nekaj naučil tega, ali pa ti da misel, in se mi zdi, da skozi to obdobje, ker res ni bilo lahko, sem se naučil nekako imeti fajn sam, pa tudi začenjati stvari dojemati na drug način, kot kar sem jih prej. To se mi zdi, da je bil tak največji izziv.
To je bilo po moje tudi zame isto. Jaz sem bila tudi 2x po pol leta v tujini, enkrat sem šla kot varuška v Francijo, takrat je bilo po moje še težje, zato ker nisem imela recimo ne faksa, ne da bi dejansko kje se lahko zaposlila, pač ker, a ne, tak si tam kot varuška, ne. In sem bila pa jaz, se pravi, večino dneva, prvo polovico dneva čist sama, ker so bili tam mali v vrtcu in tako naprej. Pol pa glih takrat, ko bi imeli pa recimo moji sovrstniki čas, ne, ko pridejo iz službe, ko pridejo iz faksa, sem pa jaz smela začuvati tam male, a ne. In jaz sem pa tam isto ful izolirana in sem se prvi srečala z nekimi temi občutki osamljenosti in jaz se prav spomnim, takrat sem prav pomislila, ej, če bi imela, ne vem, ker sem si vedno prej, ne, tako sem bila stara 19 let, predstavljala, da če bi imela pa ne vem kakšno, kaj zem, jahto ali pa ne vem kaj, bi bilo pa vse dobro. Jaz se prav spomnim trenutka, ko sem se tako v glavi rekla, jaz bi lahko zale imela čist vse, pa bi mi bilo vse en. Pač, ja. Da mi ne bi spremenil tega neke te notranje stiske. In isto bilo recimo, pol sem šla pa še za pol leta v Španijo, takrat sem pa študirala. In je isto to, ne, si z ljudmi, pa ni to čisto isto, kot s temi prijatelji iz Ljubljane, ne.
Ja.
Pa, ne vem, meni bo to isto ful, ful težko, ta neka osamljenost. In pa se moraš v bistvu iz tega znajdati in ful veliko časa samim sabo preživiš, lahko si na kauču pa gledaš v luft, lahko greš pa ven, pa pač raziskuješ, pa si narediš, kakor se le da dobro.
Ja, pa še ena lekcija mogoče iz tega, se mi zdi tako, dej čas v čas, se mi zdi tako, ker čas, skozi čas ti bo zmeri, boš dobil boljši rezultat. Tako se mi zdi, da če zaupaš, pa si rečeš, ok, ne bom obupil, ali pa ne vem, ne zapadaš pol, da greš vsak dan ven, pa ne vem kaj. Ampak da si rečeš, ok, zdaj je tako, kaj je, čez čas bo zihar boljš, pa se naučiš. In zmeri se mi zdi, da če verjamaš, pa se mi zdi, da če zaupaš življenju, da se čez čas stvari pol popravijo. Ker naprimer, meni je zdaj, če gremo v Štokholm, je top, ker imam 10 prijateljev, ki jih lahko pokličem, pa rečem, ej, bom pri tebi danes prespal, pa jutri gremo na branč. Ampak čez čas, mislim, tako rabeš, ne more biti vse kar ok, bum. Tako kot pri karjeri ali pa pri, no, tako, zmeri moraš dati čas stvarim, da se
razpije. Vse se nekako zgodi ob svojem času. Isto recimo to, kar so fulcu sprašvali o samem poslanstvu, kako ugotoviti, kaj sploh hočeš delati. Ne? Da v bistvu že sam tako sem, da slediš pač neke radovednosti ali pa nekem temu instinktu, ki ga imaš tiš čas, to ne pomeni, da je to tvoj end destination, ampak da je to recimo, ha, mogoče bom pa tam nekoga spoznala, ki mi bo priporočil, a veš, to pa to, ali bom pa dobila neko idejo, ali pa neko novo povezavo, neki, pač začeti ti svet na ta način odpirati, ko slediš tem svojim občutkom, svoje radovednosti, ker se mi zdi, da se pol, ne vem, kar nehamo to delati, ker se strne nekaj 20 let in ne vem, začneš, što, kaj bom pa zdaj s svojim lifeom, kot nek tak pritisk, da moraš imeti kar vse pogrunto, da moraš kar vse vedeti. Ne?
Ja, meni se zdi, to, kar si rekla, se mi zdi, da velikrat smo tako, da ti reče, moraš biti v pravem trenutku na pravem času. In kukar nek pritisk, da ok, mogoče pa moram iti na to konferenco, ali pa mogoče pa, ker je to, ker vsi tja hodijo, mogoče moram iti tja, ampak se mi zdi pa, da se lih najboljše stvari zgodijo, če si ob svojem času na svojem mestu. Če si rečeš, ok, zdaj bi šel pa realno, ne vem, tega frizerja vprašati, kako je dobil ta job, ali pa zdaj bom šel pa na to fuzbal tekmo, zato ker mi je to realno dobro gledati. In pol, tja, ko boš res sam hotel iti in ko si boš ti želel, pa če nima nič zveze z tvojo kariero, bo spoznal ljudi, ki so na nek način isti kakor ti, in boš takrat pol se ti bo mogoče neka nova zgodba začela odpirati. Ne smeš pa se mi zdi iti ja, kamor ti rečejo, ok, sem pa moraš res iti, ker tle so pa vsi ta najboljši.
Kaj pa recimo prej, kaj se rekel, ne, to zaupati v življenje, v kaj ti dejansko recimo zaupaš? A imaš kakšno vero, a je bolj tako kot neka taka resuno, da si na podlagi svojih preteklih izkušenj tako pa zaupam, da se bo zgodila mogoče še boljš, kakor sem si predstavila.
Okay.
Zakaj ti gre smeh?
Ja, zato ga je taka malo osebna tema, ampak se mi zdi lepo, lepo da se deli.
Vsi smo tukaj zelo osebni, tako da...
Ne, ne, tako bom rekel, že od malega se mi zdi, da ne vem, imamo v družini to sploh mogoče, ne, če se spet vrnem na babi, smo imeli zmeri tako, ne vem.
Je to Mara zlaštva, čist druga generacija.
Ja, ampak smer, kako?
Ja, kdo je tvoja babi?
Ja, babi je manca košir, se ne vem,
Halo, ko ne veste, ja pač, to se kako naše babice, mam zihar ve.
Ja, malo tako šibno. Kakšni trenutki, naprimer, je prišla me iskati v šolo, pa sva šla, ne vem, nekaj pojest, pa je bila rush hour, pa težko si dobil parking, pa je bila zmeri tako, angelčki bo že zrihtal, da najdemo. In sva zmeri najdla, zmeri. In se mi zdi, da je zmeri tako nekako bilo, mi smo temu rekli, angelčki.
Ok.
Kar si zdaj to človek lahko predstavlja. In jaz tudi verjamem, da je nekaj več okoli nas. Ali je to energija, ali je to neke duše, ampak nekaj sam jaz verjamem, da je. In si tudi probam vsak dan vzeti 10 minut, da se tem in zahvalam in prosim in pogledam na včerišnji dan, na jutrišnji dan, na kaj sem vesel, na družino, na prijatelje itd. In se mi zdi, da verjamemo nekaj, da če boš delal dober, da se ti bo tudi življenje nekako začelo dobro odvijati. Mm. In to je, tako se mi zdi res v zadnjih, mogoče v zadnjem letu, ena knjiga je res mi tako malo spremenila pogled tudi na to. Tao se reče. Najdi svoj Tao.
Okay.
Ti bom poslal link. Ker res opisuje tako, kako moraš res slediti se, pa res take male stvari, če, ne vem, vidiš gospo na avionu, ki gre težko dati kovče gor, pa je sam daš ti kovče gor, ali pa ne vem, da naročiš kavo, pa rečeš, ej, ti pa, ne vem, res ti paše ta majca, ali pa karkoli, take male stvari, ne vem, poslati kartico, na primer, k babi, ki ti vzame 20 minut pa 2 evra, ti se ti pol res začnejo neke dobre stvari dogajati, ampak ne dobre zdaj, da bom pa investiral v Bitcoin pa dobil 10.000 evrov. Ampak dobro, ne vem, da mi bo prijatelj nekaj rekel, ko si tako, ok, pač, hvala ti. Tako da, to je neko zaupanje, da če boš delal dobro, pa delal nekaj, kar ti srce pravi ali pa karkoli da naredi, se ti bo to vrnil.
Pa misliš, da imaš tudi te želje pa neke te ideje z razlogom, da ima vsak malo drugačne?
V kakšnem smislu želje?
Ja ne vem, tiste svoje interese, ki jih imaš, da so tvoje z razlogom, tvoje občutki, da so tvoje z razlogom.
Sigurno.
Da je to neko vodenje.
Meni se zdi, da sigurno smo si, kar se tega tiče, zelo različni, tako v kaj kdo verjame, pa kaj komu kaj pomeni, ampak se mi zdi pa, da bo zmeri pa te ljudje, ki bomo imeli najbližji se, bojo nekako iz približno izga izhajali in bo iste stvari pomenili veliko, če boš ti njim naredil, pa če one tebi. Se mi zdi, da boš obkrožen res takimi, ki si ti, no.
Kako se pa recimo ti spopadaš s težavami, ali pa res recimo tako, kaj si rekel, ne, kaj si imel kakšno težko obdobje, ali pa še zdaj, kaj pride kakšen slab dan na poti do tega recimo ne samo poslovnega, ampak tako osebnega uspeha?
Moram potrkati najprej, da, da nisem kakšen kafel.
Zdaj premati. Pa moj tako mikrofon.
Se pravi, čujem sem. Da tako nimam zelo veliko takih dni, ki bi se tako zbudil, pa rekel, oh shit, še en dan, ali pa ne vem. Da si slabe volje. Se mi zdi, ne vem, taka čudna prispodoba, ampak ne vem, če stopaš na drek, si zmer lahko tako, oh shit, pa lih teče ali jo, pa zdaj moram še pucati, pa ne kaj.
Izgleda tako, ja, valjda, itak, meni ja. Se to zgodi.
Ali pa stopaš na drek, pa si tako, wow. Ok, pač stopil sem na drek, ok, malo se zasmejiš, ne vem, daš enemu prijatelju za pohodu, pa res smrdi. Mislim, čudna prispodoba, pa tako. V kar koli se ti zgodi, vse je lahko narobe, zmeri. Lahko je gužva, lahko je, ne vem, tako se mi zdi, da se jeziš, kaj si v gužvi, pa trobaš. To me je tudi ena taka stvar, ki si tako, ampak sam si si kriv, da si v tej gužvi. Lahko si daš pa tudi musko v mu času, pa poješ.
Poješ, pa še vsem trobaš.
Ja. Pa boš ful boljše volje. Se mi zdi, da smo, res, se mi zdi, 10% je kaj se ti zgodi, 90% je pa kaj se ti naredi s tem. In se mi zdi, da če lahko malo humorja daš, pa malo pozitive, so lahko, imaš lahko z veliko manj problema, kakor.
Ampak to bi rekel, da ti nasploh pol tak že si, da se ne rabiš sil to to.
Ja.
Veš, ker recimo pač, jaz mislim, da to dosti odvisno od karakterja, kakšno družino imaš.
Sigurno, sigurno.
Kakšne ljudi imaš okoli sebe, ker če imaš ti skozi nekaj, da je vse slabo in vse grozen, pol tebe tudi slejka prej v to povleče verjetno.
Absolutno. In se mi zdi, da sem zelo hvaležen, da smo s tem tudi gor zrastel na nek način. Valjda ni bilo zmeri lahko, ampak tako da sigurno so tle okoliščine, kjer odraščaš, ali pa s kom preživiš dan, ali pa ne vem, že kje se rodiš, sigurno na to vpliva, ampak se mi zdi pa, da imamo vsak v nas pa ima to moč, da to spremeni, sigurno ima vsak to moč. In mogoče je za koga ful težje, kakor je bilo men, ali pa je men, sigurno, sploh ne dvomamo to. Ampak se mi zdi pa, da mogoče je pa tudi pol to zadovoljstvo, ki ga dobiš, mogoče še večje, kakor je lahko naprimer pri nekomu. Tako, ampak se mi zdi...
Hvala osebnostno moč v bistvu dobiš preko tega.
Ja, ampak je tudi zelo tako, se mi zdi, na meji. Lahko pa imaš, ne vem, poznam ljudi, ki imajo vse. Pa poznam ljudi, ki niso imeli nič. In, ali pa nekje vmes. In se mi zdi, da vsakmu bo težko razviti neko svojo energijo ali pa nek svoj jaz. Zato, ker če imaš vse, ne ceneš toliko veliko stvari. Če nimaš nič, se ti zdi pa, da si, da mogoče ne vidiš nezga upanja. Ampak se mi zdi pa, da vsak je pa sposoben prijeti na eno točko, ko si pa rečeš, ok, zdaj pa sem vesel. Ne, vsak z nekim svojim razlogom, ampak vsak lahko pride do te točke. No, bi rekel.
Pa ško se mi zda, karkol nam je podarjeno, ne cenimo, kakor
ja.
Ne pač mogel. Pa ne bo to, recimo, ne vem, da si v nekem odnosu, partnerstvu, pa da že dolg časa ti ratala kakor hiter, če pač sam ja. Nisi tok na to pozoren, samoumevno. Pa pol šele ugotoviš primer, ka se kakaj zaškripa, ali pa kar to je problem, pa se tako, kako mi je bilo dobro. Ali pa isto je, ne vem, finančno, isto je pač se mi z vsemi temi stvarmi, ki so tudi na nek način pol lekcija. Ne? In je po eni strani, če mene vprašaš, lažje biti brez vsega, da si na neki, to, na neki, nekem smislu na dnu, ne, kot nek clean slate, kot pa da ti že imaš ful velik stvari, od odnosov do, ne vem, partnerskih odnosov, do, ne vem, kaj zim, vsega materialnega, pa to zgubiš.
Ja.
Pa spet pol garba, da boš, a veš, ne, na neko točko prišel.
Ampak tukaj se mi zdi mogoče to zelo pomembno, da... Ampak tle smo si spet toliko različni, ne moram govoriti tako za vse, ampak meni iskreno je res to pomagalo, da si sam. Tako, da če si lahko sam sebi tudi dober prijatelj, pa če lahko sam sebe nasmejiš v nekem smislu, da ne vem.
Kaj ti pomaga, greš tako in tako, juhu, sem si zraven.
Ampak v nekem temu smislu, pa sam sebi prvoščeš, ne vem, nekaj, kar te veseli, pa če je to kolo, da greš na vožnjo, ali je to sladoled, ali kar koli. Se pa vsak res drugače razvija in vsak rab med druge stvari. Je pa sigurno to, no, da se mi zdi zelo velik problem, da zmeri hočeš to, česar nimaš.
Mm-hmm.
Ne vem.
Zato, ampak, ker vedno pričakujemo, da nam bo to ne samo kot materialno ali pa vizualno da, ampak kaj to na neke občutke, ki jih loviš
in
na nekaj.
Cilj je pa, da si rečeš, ok, imam to, res čist iskreno mi nič ne manjka. In to je nekako zelo težko priti do tega, pa tudi jaz še nisem tam. Ampak, če so govorila o uspehu, bi rekel, da je to zame uspeh.
Mm-hmm. Ampak po eni strani, recimo, jaz pri sebi opažam, kakor sem jaz na nekih točkah ful sovražila tesnobo. Jaz sem imela včasih ful težave s tesnobo, pa recimo obdobje, ki zdaj, ki jaz sploh ni, in pol spet obdobje, ki pač je malo bolj močna. Ne? In še vsem pa, da imaš, ne vem, na nek način je to nek drive, zakaj, ne vem, ki tudi marsikoga vprašaš, kako je zgradil, če gledamo tako tudi vizualno lepo življenje, je bil to nek ta notranji nemir. A ne, še vsem, kljub temu, da je takrat ful neprijetno, ti še vsem ful velik da, imaš nek drive, če pa, a ne, na nek način si zdaj težko lovi to ravnovesje, da ti je good tako, kaj je, pa da hočeš napredovati. Ker pač meni je to good tako, kaj mi je kratko obdobje, pa pa mene skozi, ne žene kot neko pomankanje, ampak tako ful ideje, želja po, a veš, zgraditi nekaj večjega, ustvarjati, se skozi, če se ne rabi to kot poslovno samo, lahko je to, ne vem, nov hobi, neko novo znanje, nekaj, pač jaz ne moram, mene je najhuž, da sem jaz doma in da gledam televizijo, pač mogoče, kaj si utrujem, pa kaj pride v kakšno obdobje, pa kaj zima, kaj mrzlo zuni, ampak v splošnem pa pač, da se skozi nekaj dogaja, da ti kot oseba slediš te svoje, kot sem rekla, že pri radovednosti in da vidiš, kam te to pelja, ne?
Ja, absolutno. To se mi zdi, da moraš to obdržati. Brez tega se mi zdi, da...
To je neka otroška igrivost.
Ja, in to rabiš. In se mi zdi, da res ni nič narobe, ne vem. Jaz imam tudi, ne vem, en sport ime zelo veselijo, ali pa ne vem, tako. Da imaš neke igre, kjer je več ljudi vključenih. In se mi zdi, da ni čist nič narobe, če te en mesec veseli, ne vem, plezanje in bi skozi sam plezel in potem čez en mesec te veseli košarka in bi skozi igral sam košarka. In Nina, to je zelo dobro, se mi zdi, da poslušamo to in da nisi, sigurno se nikoli ne smeš ne ustaliti, ampak tako, nikoli ne smeš te igrivosti
zapustiti
zgubiti.
Zapustiti igrivosti.
Ja, ker meni je eden boljših kvotov mi je od Picassota, ki je rekel, najtežja stvar, ki se je naučiti kot odrasel, je biti otrok.
Mm-hmm.
In to se mi zdi res, vse lahko eksperimentiraš, ne vem, lahko paš to sam narediš, pa ti ful ne rata, pa se vse imaš ful dober zraven, pa probaš, ne vem, se greš kepa, tako. Zanj smo bili, glih, ko smo bili na poroki, če kdo pozna Gitico pa Pinota, smo se pogovarjali in smo bili tako, kako bi se zdaj ljudje okoli nas obnašali, če bi mi zdaj rekli, da bi jaz se dotaknil Gitice, pa bil, ej, ti loviš, pa začel laufati po okol po vas, ja, ne?
In bi bil sitko, kva?
In bi ona dva oba ostala in se bi začel loviti, naprimer, ne? Ja, vsi bi bili...
Malo tako boj, pa vrtam tudi se
ja,
malo prinesem.
Ja, ampak vsak bi bil tako, okej, okay, kaj še zdaj tako dogaja? Ampak tako smo se pogovarjali, ampak zakaj pa je tako v bistvu? Ker mi se bi imeli ful fajn, če se gremo zdaj loviti. Zato, ker smo se igrali eno igro, skrit loviti nekaj časa nazaj na Cresu in je vsem ostalo v tok lepno spominu, ker smo bili vsi otroc spet. In se mi zdi tako, take stvari moramo zmermeti. In to se mi zdi, da nam malo manjka, da je normalno, da greš zvečer na pivo, ampak zakaj pa ni normalno, da greš zvečer se igrati skrivalnice s friendi, na primer, ne? Ampak, razumeš, zakaj ne?
Ne začni organizirati, tole, ja, lahko tele v smuvu narediš, kako imajo art class with wine, imaš ti skrivalnice s Tino.
Je že v procesu in sicer smo sedela en tak rekreativni klub Ljubljana, kjer je cilj prav to, prinesti več tega. Vse, od, da se gre skupaj kolesar, da se gre skrit lovit, da se gre take igre. Zato, ker
pa za odrasle predvsem.
Ja, mislim, za to našo generacijo neko. Meni vse lahko se babica joina, lahko se, ne vem, 12-letnik joina, lahko, ampak tako, ker to je tudi nekaj, kar mene ful veseli. Tako da ja, to bomo probali skupaj spraviti, no, zdaj v naslednjem mesecu.
Ok. Kako pa recimo tako bi zdaj, če pogledaš na svoje življenje, a ti kaj manjka, a bi kaj spremenil? Oziroma, kaj recimo, kaj so tvoje želje za naprej, mogoče tako osebno kot poslovno?
Ok.
Za naslednjih par let.
Če mi kaj manjka, tako iskreno bom rekel, da ne, če sem čist iskren. Zato, ker se mi zdi, da res imam v tem trenutku nekaj, kar me osrečuje, pa me veseli, tako, ampak mogoče tudi tako, kar si prej rekla, da imaš si še zmeri kdaj tako duševno na tleh ali pa osamlje, naprimer.
Sem se, to je pač itak
se tudi logično, skozi,
se to se pač so skozi
ja, nekaj mene tudi velikrat telo, tako se mi zdi, da samo da tako, začnem težje dihati, naprimer, ali pa da tako kakrat te nekaj srce boli.
Pa kot takrat, ko si ful pod stresom?
Ja, takrat, ko je realno stvari ne štimajo tako, kar bi mogle. Ampak se mi zdi, da imam zelo občutljivo to mejo, kdaj to ven pride. Uh-huh. In si tako v posli.
Zvečer ponavada.
Ja, ampak je v bistvu vse v redu, ampak telo pa ti je, reče, da nekaj ni v redu. Ne? In pol, ne vem, je sobota naslednji dan, pa gremo, ne vem, skoli si skupi ven, pa imaš, ne vem, z cimro zajtrk, pa kosilo z prmami, pa sestro greš na sladoled in pol pa si kar tako, okej, okay, realno se boljš počutim, a ne. Tako da, prav tako, da bi rekel, da mi nekaj manjka, mislim, da trenutno ne. Imam pa zelo neke velik vizije, ki bi pa rad še naredil. Rad bi še te stvari naredil, pa to.
Kjere?
Ne, tudi ta, naprimer, zdaj mi je ta rekreativni klub Ljubljana, okay. Naprimer, en ta cool challenge. Pa ful več bi rad umetnosti posvetil čas.
Bomo po link, ali ka bo?
No, bo. Sej, profil je že.
Profil a že, no pa bo profil, lahko bo linka bo, če pa spet na stran, pa s časoma še
bo,
to.
Bo, bo. Umetnost, naprimer, ne, risanje, pisanje, še ena stvar mogoče, ki mi je res ful dala letos, naprimer, sem bil nisem vedel, kaj bi dal babi za izpet, babi malce kašir, kaj bi dal za rojstni dan, na primer. In sem rekel, ok, enkrat na teden bom napisal pesem za rojstni dan. Ja.
Zdaj vsak teden?
Ja, vsak teden in se mi zdi, da je...
Ti ki žal?
Ne, njih to hočem reči, da mi je... Da se mi zdi še večje darilo, da sem dal seb, kakor njej.
A res?
Ja, ker si tako vzamaš tiste pol ure, in ti tako dan nekaj, tako, kar vidim, da me tudi ful drajva.
Zate pol rezi v mojo tako tri dni rada, da v tom ne tri dni stica.
Ne, pa te lahko čist kratka, lahko je kakšen dan ti sam steče, tako da to me tudi ful veseli, da je bom na konc pol naredil neko knjižico, pa idel še v taki...
A boš lahko izdal Tinove poezije.
In to so neke take stvari, ki se mi zdi, da me, ki si jih želim delati še več, no. Tako.
Okej. Okay. Kaj bi pa rekel, da je do zdaj tvoj največji dosežek? Pa greva najprej na poslovnega, pa ali pa še na osebnega.
Ok. A lahko začneva z oseb?
Lahko.
Ker se mi zdi to večji uspeh mogoče. Se mi, tako res, kakor sem že omenil, da sem začel cen to, kar imamo tle, pa ne vem, da imam prijatelje mogoče 10-krat rajš, kakor sem jih imel 5 let nazaj, ali pa ne vem.
Pa imaš iste prijatelje, kot 5 let nazaj.
Iste, mislim, jaz skozi jih imam rad, ampak tako se mi zdi, da zdaj v zadnjih letih sem začel še toliko bolj cent in isto je z, ne vem, z naravo pa s hrano, tako res mi največ, da skupaj nekaj skuhamo pa pojemo pa se imamo fajn, pa ne vem, gremo ven bajka ali pa karkoli. Tako se mi zdi, da sem začel to toliko bolj ceniti, da mi to da, da sem to, bi rekel, tako da sem res vesel. Ali pa ne vem, iti s fotrom na pivo pa pico mi je tako uspeh, evo. Poslovno.
Rad greš.
Ja, ja.
A što se meni zdi tudi tako danes, ne vem koliko poznam ljudi, ki grejo, ne vem, radi starši, a veš, se sam tako spet moram dal, ali pa nekaj, ja. Ne, velik večkrat tako slišaš na ta način.
Ja, ampak spet ti to po mojem, da, ker nisem bil z njimi zadnjih 5 let toliko mogoče, pa nisem domač bil že od 18, pa ja, tudi bi tako rekel, pride z leti na nek način, se mi zdi.
Ker si toliko star že. Zato nisem bil, kako si star.
25, sem omenil na začetku.
A ne?
Sam, mislim.
Slovo poslušal.
Poslovno bi pa rekel, malo težko je to reči, sem čist iskren. Ker eno je, ne vem, če pogledaš LinkedIn profil, na primer, pa če pogledaš 3 leta nazaj, sem se rekel, ok, želim biti povezan s to osebo, pa s to osebo. Ampak se mi zdi, da največji uspeh poslovni je ljudi, katere sem poznal preko dela. To so lahko, na primer, ne vem, vodem, imamo grupa študentov, na primer, ki smo jo stvarili, ne vem, 3 leta nazaj. In jaz sem kukar glavni te skupine in imamo 200 študentov po celom svetu, ki radi delajo smučanje, surfanje, fotografijo ali pa umetnost. In imamo vsi skupaj nek WhatsApp grup, kjer pol tudi skupaj hodimo na tripe. In se mi zdi, da moj poslovni uspeh mogoče je, ko vidim, da nekdo v te skupini napiše, jaz sem na Novi Zelandiji zdaj, a kdo tle pa bi šel z mano hangat. In ko vidim, da se jih 5 nabere, gre skupaj smučati, mountain bikeat, karkoli, in pol nekdo prespi na kauču od enega. To mi je tako, na to sem res ponosen, zato, ker teh 5 ljudi je zdaj friendo zaradi tega, kar sem jaz naredil. Tako, to mi je da največ, po mojem. Pa neka kreativa, tako da rečeš, da nekaj narediš, ali je to oglas, ali neka konstrukcija v neki trgovini ali karkoli in ti nekdo, ki ga sploh nisi prosil, da to slika pa objav, te so pa res naredili dobro. Tako, to mi največ da.
Tako se mi zdela nasploh vse, kar govoriš, pa tudi tako, ko sem začela s podcastom, pa ne vem, tudi iz poroke, ko smo, dobro, nekaj, ok, poroka je poroka in smo vsi najboljše volje in vse lepo, ampak tako se mi zdela, bil res en tak, ne vem, tako, vaša družina, recimo, jaz sem se ful zaštekala na poroki s tvojo mami pa s tirimi, tremi prijateljcami. Moja sem prvi večer, tako sem z njimi cel večer se pogovarjala. In tako so drugačni, recimo, kakor pa moji starši. Ne vem, tako, ful so, pa se tudi moji so ful fajn drugačko. Ampak čist drugačen vibe. To mami je tako mladostna, taka vibrant, a veš, in tako, mi se bi lahko po moje na kajvi tako 5 ur pogovarjali, a veš. In isto tajo, pač tako, ne vem, se misli, ste ful povezani in da tebi tudi mogoče to, kar dobiš ti, oziroma si dobival vse čas od svoje družine, da je to, da na nek način z vse to, kar si ti recimo zdaj povedal, se mi zdaj najbolj pride v spredje pri tebi neka skupnost. Neko res povezovanje, ja. Odnosi, da je to pač neko bogato življenje.
Absolutno, tako kot si ti rekla, tako kot sem že omenil, sem res najprej vesel za družino, kakršno imam. Ampak tako, kot sva že prej rekla, no, se mi zdi, da ne glede na vse to si pa zmeri, je pa tudi veliko tako od vsake osebe, se mi zdi, kom priletiš skupaj. Naprimer, tudi ti si na to poroko prišla z nekim namenom pa z neko energijo, ki se je vse povezali in se mi zdi, da zmeri prideš v ta prav krog ljudi, če res temu slediš, kot sva prej rekla. No. In se mi zdi, ja.
A viš pa to, ka recimo jaz sem imela vedno, ne vem, v glavi kakšno prijateljstvo ali pa ne vem, kakšno partnerstvo ali pa nekaj nekakšno službo, ne vem, si jaz predstavljam zase kot uspeha, ne? In recimo Lucija je tak najboljši primer. Vse tisti, ki se poslušali pač na eno preteklo epizodo, vam je lahko tako jasno, da sem pač kar noč podala, ne? In jaz pač si nje, tako kot, če bi nek videla, pač jaz si nje ne bi zbrala kot prijateljco, ker yeah. Se mi zdi, da je, ne vem, pač zanimava tako nad skupnega, bi se mi zdel pač na prvo žogo, ker je tudi res v nekaterih pomenih. Zdaj jo prepričujem že 2 tedna, da bi šla z vano na oviratlon kot team building in tako pač. tudi podrazno ne bo. Ampak, a veš, ne, neke take stvari, ki se v bistvu odvijajo samo od sebe, če se le pač prepustiš, da
ja.
A ne, se življenje odvija.
Zelo si ne smeš slike v glavi predstaviti, kako bo zgledal tvoj najboljši prijatelj, ali pa kako bo, s kom se boš v službi najbolj povezal.
Malo bolj prepustiti.
Ja, moj tudi najbolj prijatelj na, v službi je Šved, ki ima tudi, če že naj pogledaš, kako so oblečena, čist drugač, pa tako, kjer evente greva, čist drugač, ne vem. Ampak tako, mava pa neki, tako kot kar vedva z Lucijo predvidevam, ki mi je pa, ki je pa ta klik. In res tako ne smeš, tako kot si rekel, res se moraš prepustiti. Tako jaz, če bi njega tudi videl na ulici, bi bil tako, ni šans. On ima čist preve, jaz res ne maram avto. Mislim, ne, da jih ne maram, ampak avti me nikoli niso zanimali. Tako, ena taka stvar. On pa živi za avte. Ampak ja, potem pa nekako se poklopaš in tako pride pol najboljše prijateljstvo, no, bi rekel, da. Spontano pa nepričakovano.
Zdaj sem tukaj še ne par vprašanj od naših okay. poslušalk. Predvsem poslušalk, ker imamo tako pa moje 90% še več žensk. Pa ba je, da si ti tudi podcaste poslušal, ker še vedno doma, ker še ene epizode nisi mogel povedati, kaj si poslušal.
Ne, ok. Veš, kako je. Zdaj eno leto živim s Cimro in ona je tudi rekla, da so tvoje epizode ene najboljših. Tako da se velikrat pol zgodi, da tudi ona posluša do tega. In jih pol mava, ne vem, malo v stanovanju, ali kar koli. Da...
Nimaš izbere v bistvu.
Ja, so bil prisilj.
Ja.
Hecam se. Da si imela eno, ne bom
radi. Ok, bolj prašti. Ok, gremo na vprašanje.
Ja, bolj.
Torej, kako premagati strah o tem, kaj si bodo mislili drugi in strah o neuspehu? Ja, si imel kdaj to?
Ja, in to premagaš tako, da premagaš, ta strah pride iz tega strahu, ki ga imaš ti sam do sebe, bi jaz rekel.
Ja.
Ja, in ni...
Iz vseh predsodkov, ki jih imaš ja. Ti sam v sebi, ja. In vsem ostali.
Ja, in tle ni cilj, da boš zdaj ti prišel, ti boš tak, najbolj ljubljen, boš takrat med ljudmi, ki boš vesel sabo. Vse to je, tako zdaj reči, to ti vsak reče, ampak je res na nek način in se mi zdi, da... Moraš res delati tle na sebi, pa delati, tako kot smo prej rekla, id spet s tem, kar tebe vodi. Ne to, kar ti drugi rečejo, pa ne to, kar mogoče piše na internetu ali pa karkol, ampak če boš sebi sledil, boš hitro ugotovila, da boš se ti spremenil in bo tudi ljudje okoli tebe te začeli bolj ne sprejemati, ampak bo te plaži.
Drugače, jaz sem spomnil, meni je ta tematika, kaj si bodo mislili drugi, v preteklosti me je ful tako matrala, pa to ni bilo tako vrščasto vprašanje, ampak sam nek tak bad občutek, da, da te obsojajo. In tudi zaradi tega, ker sem bila jaz v, ne vem, gimnaziji, skozi so danes ljudmi, ki so opravljali, ki smo opravljali, vse, ki si pač tam tudi ti to vse delaš. Ne? In, imaš pol ta glas vrščas, ne, kaj si ti v drugih govoril, kaj so oni v ostalih govorila, ne, in skos nekak na ta način. Jaz se spomnim, se pravi 2017, sem jaz začela s tem mojim projektom Embed with Clara, ki je bil prvoten, ko sem slikala ljudi v svoji postelji in, ne vem, ti si premlad, zakaj ta odzga, mogoče nisi poznal tega.
Drugat sem.
A si? Okay. Okay, pol je, no. Oglavnem, in sem pač slikala ljudi v svoji postelji in so oni pol začeli početi svoje... zgodbe govor. No in jaz sem, to je bilo, se pravi, 2017 in takrat, ko sem jaz prišla do svojih staršev, jaz sem iz katoliške družine in jaz, mami, jaz bom začela s projekta na Instagram in bo slikala ljudi v posteli in imenoval se bo Embed with Clara in ona je bila kar tako, pač, o moj bog, ne, ne bo, ne. In tudi vsem, kar sem povedala, so bili tako malo, pa pa če ne, a ne, skozi ja, ja. Je bilo iz, iz druge strani točno to, kar sem se bala, da bo, ne. Ampak po eni strani se mi zdi, da glih to premagaš s tem, ko greš kljub vsemu delati to in pol kar nekrat se iz tega, kaj tep ni jasen, spremeni ba, kaj pa je to? O, to je pa zanimivo. A lahko še jaz pridem, a ne, pač se s časom začnejo te stvari ja. Obračati, ker tudi tep začne obračati, ja. Ne. Sam moraš pa biti tudi tako na neki točki, ker se tako dol, ne misli, pač jaz ne moram več. Ja. Drugač, gremo probati.
Ja, pa se mi di, meni je tudi to zelo pomaga, da ugotoviš, jaz sem imel zelo, meni naprimer, pri tem moji izkušnji, prvič, ko sem šel v pisarno, je bilo tako, to so sami ljudje, ki so desetkrat višji kot jaz ali karkoli. Potem pa res vidiš, da smo vsi ljudje, vsi smo čist isti, tako. Noben ni zares višji od tebe, ne glede na to, ali ima ful sledilcev, ali ima ful denarja, karkoli. Vsak bo zmeri na koncu človek in bo prišel, mislim, in bo cenil iste stvari kot ti. Mm. In če si ti do nekoga tudi pol prijazen, tako, se mi zdi, da ne smeš se imeti za... Ne, da se ne smeš imeti za manj, ampak...
Pač, ko prideš tja, se počuješ, da, da ja, so ostali boljši kot ti in da tvoja beseda ne šteje tako, kar njegova. Ja. Ali pa tvoje ideje niso... Pač boljš, da si tiho, vsaj pri ženstvu se mi zdaj to še bolj, kot pa da rečeš kaj, kaj se ti bolj ne vem, a ne, kaj boš pa ti govorila.
In tle se mi zdi tudi mogoče, da mi je šola zelo pomagala, Valdorska, kjer jaz sem zmeri, ne vem, pri fiziki vprašal v narekovajih neumna vprašanja. Ampak se...
sem tako spet ta ti drog,
ampak se, se mi smeja ljudi, ampak v takem dobrem smislu. Ne vem, in tudi učitelji so bili zmeri tako, da so ti odgovorili in ni bilo tega nezga posmehovanja v
neki... Ampak preda tudi nisi sprašal na ta način, da bi ti njih zajebal v glavu.
Ja, ne, tudi to ne.
Kaj me dejansko zanima, naredno.
Ja, ampak tako da to se mi zdi, no, da mi je tudi, da sem zelo lahko veliko sebe obdržil zaradi tega, ker nisem bil posmehovan ali pa ker niso, ne vem... Če si pri slovenščini vsako stran napišel z drugo tipografijo, ti je dala mogoče še oceno več, kot da ti bi rekla,
je to... Spravo za ustvarjalnost.
Ja, to se ne da brati ali pa kaj tazga.
Kako pa je šlo tem drugače v šoli?
Dobro.
Prav tri, dobro tri?
Gimnazija, ja. Tam med prav dobrim pa dobrim rečva.
Pa ampak... si teh dazil, da si recimo kaj manj pameten zaradi tega, v smislu, da nisi bil odličen?
Spet...
Tekom šolskega sistema, kot kaj nam govori, če nisi... Odlično pet, spod si pač bolj manj kukarunka je odlično pet, ne?
Tle bi spet rekel, da sem res najbolj vesel, da sem šel na Valdorsko šolo in gimnazijo. Prav zaradi tega, ker, okay, mogoče se nisem počutil, ne vem, angleščina mi je delala težave, na primer, ali pa ne vem.
Čudan, glede na to, da se pa delaš.
Ampak smo bili toliko, smo bili ena na ena uspravljali, toliko ene vzpodbude, toliko enega, ne vem, kakor si rekla, kreative, ne vem, mi smo vsakeč risali v šoli.
Spet neka
skupna. Pa vseveske, ja, in si spet s tem pridobil neko samozavest in so ti rekli, ok, to si pa res dobro naredil, ali pa, ne vem, zmeri je prek nekega humorja, prek nekega ustvarjalnosti si lahko zgrizil tudi ocene, ne. Seveda si se mogel učiti, kakor kjerkoli drugje, ampak je bilo še toliko več enega neznanja, ampak enega ja, od kreative do tega,
da
kako se obnašaš v družbi.
Da ni bilo samo v učbenike in tako, ampak...
Nismo sploh imeli učbenikov, na primer. Sam si si ga naredil.
Kva?
Ja.
Povsod?
Povsod.
Oh.
Ja.
Tudi
v
gimnaziji.
Vse si na roko napisal, ja.
Heca.
Res.
Niste uporabljali teh učbenikov, ko smo vsi ostali. In kako ste pa maturo naredili?
Ja, smo.
A
ne? Res. Wow, zanimivo. Evo, tako mogoče, čist skreno tudi, pol študija nisem dokončal, ker sem dobil to službo in sem rekel, ok, se bom
radil. Študiral si pa kaj?
Umetnost in oglaševanje.
Tle, v Sloveniji?
Na Nizozemsku, Rotterdam. Pa še s korono in je se vse zavlekal. Tako da imam tudi en cilj, da bi nekaj dokončal, mogoče zdaj vkratkam, sam tok, da imam nek papir.
Zakaj? Ti step to veliko pomeni ali sam tako, da?
Veš zakaj, zato ker se mi zdi, da bo mogoče kaj čist drugega delal čez 10 let. Mogoče bi bil nogometni trener, mogoče bi, ne vem. In se mi zdi, da takrat pa mogoče bi bilo fajn, da nekaj imaš. Vsej nisem siguran. To bomo lahko videli, kaj bo prišel.
Ampak kaj ste vizir, recimo, da on se ful več šteje v nepravom ta stara šola, korporativna sestava podjetja in tako naprej. Da, itak ti pač res nisi tip človeka, ki pač bi delal po mojem v takem podjetju že sprve. In vsa ostala podjetja, recimo ala Dušbek, ali pa recimo, ne, tudi jaz, ko razmišljam, kako bi zaposlila. Men, sorry, izrazil, ampak dol visi, če imaš ti naredno ne vem kakšno šolo, če pač nekaj ne klikne. Men veliko več tejo tvoje sposobnosti, tvoje izkušnje, tvoja karakter, inteligenca v splošnem, ne samo za matematiko.
Ja.
Dobar, če računovode pričakujem, ne?
Ja, da to... ja, absolutno. Se strinjam s tabo, ampak se mi zdi, da smo mogoče ljudje že na te stopnje, ampak mogoče sistem še ni.
Uh-huh.
In naprimer, če bi zdaj želel biti učitelj, naprimer, pa ne bi mogel biti, ne?
Ok. To pa kaj, se strinjam.
Ja, ja, kaj je par takih pomislekov, ki bi tako, ok, mogoče mi bi pa to realno veselil, ki bi bilo pa fajn imeti. Sam zaradi tega.
Ok, razumem. Lahko reš pa kakšno privat šolo?
Na privat.
Pa se učite umetnosti ali pa nekaj, ki tam pa naravaš, boš pa kaj zapokazati. No, ampak kakorkoli že, drugače je fajn imeti tako nekak, da imaš nekaj dokončan.
Nekaj je.
Jaz se strinjam, sem se pol časa temu upirala, pol sem pa le.
No, pridna.
Je. Ok, še zadnje vprašanje in sicer, kaj bi tako, ena misel, ki ti pade na pamet, da bi sam še za konec sporočil našim poslušalkam in nekaterim poslušalcem?
Tako, kar sva že velikrat omenila, res, da poslušaš sebe in res delaš to, kar te notrne glas ali pa kar srce ali kakorkoli temu rečeš, reče, da naredi to. In se mi zdi, da je to lahko, ne vem, da ljubezensko pismo komu pošleš, da je to, ne vem, ja, okay, ampak ko take...
Kukih imaš že spisali?
Take male stvari, kartico naprimer, kartica lahko res spremeni tvoj teden ali pa tvoj mesec mogoče, ker se mi zdi, da ki boš napisal ali pa napisala kartico dedku, babico, prijatelju, komorkoli, bo on zadovoljen res ful in boš tudi ti dobila to zadovoljstvo. In se mi zdi, da to take male stvari, ki jih ne smemo pozabati, pa se mi zdi tako še ena taka stvar, ki večkrat pomislim na njo, ker smo bili mehni, pa ti je nekdo vprašal, ne vem, nariš hiško, se izmeri, lahko je bila okrogla hiša, lahko je bila hiša na oblaku, lahko je bila, ne vem, šestkotna hiša, zmeri si nekak drugačno risu hišo. Medtem pa, če te zdaj vprašam, nariš hišo, bo vsak narisu kvadrat pa strehca. In se mi zdi, da moramo več okroglih hiš, takih in drugačnih, obdržati vse.
Pa smo došli do konca današnje epizode. Hvala vsem, ki ste poslušali do konca. Vedno nas lahko podprete tako, da ocenite podcast na platformi, kjer poslušaš s 5 zvezdicami, pustiš kakšen review in tako pomagaš pri temu, da nas bo še več ljudi slišalo in še več ljudi prišlo do teh vsebin. Vedno je tudi zelo, zelo, zelo dobrodošlo, da priporočiš kakšnim svojim prijateljem, da poslušaš, da so ti všeč vsebine in se tako razširi dober glas naprej. Tako da hvala še enkrat in se spet slišmo v naslednji epizodi. Čau!